Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a cincea duminică după Paști, duminică în care se amintește și se pune înaintea noastră această parte a Evangheliei de la Ioan, din capitolul 4, întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă. Sunt patru, cel puțin la prima vedere, sunt patru lucruri care ne atrag atenția. Sunt multe care ne atrag atenția. Una dintre cele mai... Cred că e cea mai lungă convorbire a Mântuitorului. Nu cred. Sigur este cea mai lungă convorbire a Mântuitorului relatată de Evanghelie. Și sunt trei sau patru lucruri care ne atrag atenția de la prima vedere. Cel puțin mie. Unu. Că vorbea cu o femeie și că vorbind cu o femeie are loc acest dialog prelungit care se sfârșește prin a-i spune direct și clar: eu sunt cel despre care știi, cel care este vestit, Mesia, cel pe care l-așteptați, eu sunt. Rarisim a făcut Mântuitorul această mărturisire, pentru că nu era destulă credință în cei care ascultau ca să poată primi cuvântul acesta, așa încât iudeii ajungeau să zică: până când o să scoți sufletul din noi? Spune-ne odată, ești tu cel pe care l-așteptăm? Ești tu Mesia? Asta pe de-o parte. După aceea, al doilea lucru care ne atrage atenția și ne rămâne în minte cumva și ne pune pe gânduri este că acest dialog a avut loc într-un ținut păgân, într-un ținut d-un amestec eclectic al vechile rânduieli iudaice, a Pentateuhului amestecat cu tot felul de credințe asiro-babiloniene, deci într-o zonă păgână, unde l-au și primit cu atâta bucurie, l-au primit de nu mai vreau să-i dea drumul din cetatea lor, din Sihar. Și crezeau, nu numai pentru mărturia femeii, ci și pentru ce au văzut ei și cât au auzit ei, le era destul și credeau. Și nu i-ar mai fi dat drumul să plece. Asta e a doua mirare pe care o avem, sau al doilea lucru care ne rămâne în minte, când citim această Evanghelie. Și aș zice a treia, o să lăsăm a patra deocamdată, a treia ar fi cuvântul Mântuitorului, cel care Duh este Dumnezeu, iar cel ce se închină Lui trebuie să se închină în Duh și în adevăr. Acest cuvânt spus de către Mântuitorul femeii acestei femei samarinence este... ne rămâne foarte puternic în minte și de cele mai multe ori rămâne nedezlegat. În sensul că știm acest cuvânt probabil cei mai mulți din copilăria noastră, dar nu prea l-am dezlegat până acum. Sau nu prea înțelegem, îl înțelegem puțin, dar, sau cel puțin o mare parte dintre noi. Nu înțelegem acest cuvânt și e foarte greu într-adevăr să-l înțelegem, să-l pricepem. Și este esența, de fapt, a acestei Evanghelii. Și ar fi al patrulea, la care nu o să ne oprim astăzi, este faptul că Mântuitorul a obosit. Mântuitorul era om de plin. A obosit, a însetat, a flămânzit și s-a așezat la fântâna lui Iacob. Întorcându-ne, nu știu dacă ați observat, lucru pe care și părintele Schmemann, Alexandru Schmemann, un mare părinte a veacului 20, îl observa și se minuna că Dumnezeu are o noblețe și un cavalerism, nu știu dacă se potrivește, dar o noblețe și o boierie desăvârșită față de femeie. În sensul că în toată, și chiar vă invit să vă gândiți, că în toate cele patru evanghelii nu o să găsiți nici un chip de femeie negativ, care să-i facă rău Mântuitorului, care să-i vrea rău, care să merită să fie blamat. Nu există. Nici un moment în care Dumnezeu să fi certat cu asprime femeia, incomparabil cu ceea ce spune mulțimilor de multe ori, când zice: eu neam păcătoși și îndărădnic, sau fariseilor, sau cărturarilor, sau chiar propriilor lor apostoli, nici voi nu înțelegeți, propriilor lui apostoli, nici voi nu înțelegeți, și voi sunteți parcă strâmți la minte, și vouă trebuie să le explic din nou și ceartă. Și dar niciun cuvânt aspru, niciun cuvânt aspru, nici măcar față de femeia păcătoasă, destrunată, care a fost adusă în fața lui, n-a zis niciun cuvânt aspru, deși putea să o judece pentru păcatul în care zăcuse până atunci, cum toți ceilalți o judecau, și el a zis: femeie, nici eu nu te judec, du-te și să nu mai păcătuiești. Atât. Unde sunt pârâșii tăi? Nici eu nu te judec. O noblețe fără seamă a lui Dumnezeu. Și dacă sunt cei care, și sunt, și mai ales dintre femei care își se gândesc că de ce parcă noi, femeile, suntem lăsate deoparte sau nu suntem, nu avem cinstea de care se bucură bărbații, să se gândească în Scriptură și în toată învățătura de credință și după aceea în toată istoria creștinismului, să se gândească măcar numai la aceasta, că Dumnezeu a avut atâta noblețe și atâta dragoste și astfel a tratat femeia. N-a venit să o certe, n-a venit să-i spună: prin tine a căzut neam omenesc, deci meriți așa și așa, trebuie să suporți asta și asta, trebuie să mai suporți asta și asta, nimic din toate acestea. El și-a asumat toată greutatea păcatului al lui Adam și al lui Eva, fără să reproșeze nimic. Asta pe de-o parte, pe de altă parte, tot legat de femeie, iată că o femeie vorbește un dialog lung și încă era și samarineancă de al neam și iudei, și dacă era numai pentru că era femeie, gândiți-vă că spune Scriptura și s-au mirat că vorbește cu o femeie, zice de apostol. S-au mirat pentru că ei aveau această poziție cumva superioară. Bărbații nu prea stăteau ei la discuții cu femei. Ei aveau gândurile lor, aveau rânduiala lor, nu prea stăteau de vorbă cu femeile. Erau socotite cumva ele cu treaba lor, noi cu treaba noastră. Iar Mântuitorul vorbea. Vorbea și încă, probabil venind de departe și fiind în câmp, fântâna, l-au văzut că a stat de vorbă mult până a plecat femeia, până s-au apropiat ei. Și ne dăm seama că era un câmp de la fântâna aceea lui Iacob, un loc liber, până la cetate, până la cetatea Siharului, pentru că Mântuitorul zice: ridicați-vă ochii și vedeți că grânele sunt coapte, numai bune de secerat. Și dădea de înțeles, de fapt, de primii oameni pe care îi chemase deja femeia din cetate, în timp ce vorbea cu apostolii, primii oameni care veneau, cumva aflaseră de la femeie, care plecase, lăsase cantea jos și fugise în cetate să spună tuturor că l-am găsit pe Mesia, l-am găsit pe cel care mi-a spus mie toate. Și el a zis: ridicați-vă ochii și vedeți că grânele sunt coapte. Și de fapt i-a făcut să se ridice ochii să vadă, după cum ne și spune Scriptura, că se apropiau deja primii oameni de depărtare și hainele populare ale samarinenilor erau albe și grânele sunt parte și albe și numai bune de secerat. Și voi n-ați lucrat, nu l-ați semănat, nici nu l-ați udat și nu mai veniți la secerat. Voi vii să secerați. Adică veneau oameni dinspre cetate, iar ei nu făcuseră nimic pentru credința lor, ci Dumnezeu lucrase, Dumnezeu sădise, Dumnezeu crescuse, Dumnezeu trimisese și acum ei veneau gata, pregătiți cumva la secerat. Deci era un loc liber de la cetate până acolo, se vedea. Și atunci mirarea apostolilor e îndreptățită, pentru că nu numai că au legat o vorbă așa, ei au văzut de departe că vorbește cu o femeie și cât a vorbit cu o femeie. Și cât a fi vorbit, încât au zis: nu cumva a primit ceva de mâncare, de nu e foame, și s-o fi gândit de aia a fi stat cu femeia, că i-a fi adus ceva de mâncare. Pentru ce alt motiv? Să poarte un dialog în care să-i mărturisească chiar că este Hristos, că El este Mesia, mirele așteptat de suflet, de toate sufletele, așteptat de lumea întreagă. Aceasta nu s-a putut imagina. Dar s-a dovedit că asta era. Și acest cel mai lung dialog pe care îl mărturisește Noul Testament și pe care Sfântul Ioan îl notează și probabil că l-a aflat probabil chiar de la femeie sau poate de la Mântuitorul și l-a notat în detaliu. Acest dialog, această întâlnire cu ea, i-a interesat. Ce-o fi vorbit? Ce-o fi vorbit de... Ce-a stat atât acolo și au tot vorbit? Deci, pe de-o parte, asta ne rămâne în minte, această așezare Mântuitorului față de femeie, cum am spus, de o noblețe fără seamăn, inversul față de mulți dintre noi care tratăm și vorbim și categorisim și împărțim și dintre noi bărbații și socotim pe cineva mai nevrednic sau pe cineva mai slab sau mai neputincios sau și împărțim cum Dumnezeu n-a făcut. Și atunci nu ne asemănăm cu Dumnezeu când facem aceste împărțiri și aceste rupturi și aceste categorisiri cum n-a făcut Dumnezeu, dimpotrivă. Dimpotrivă. Al doilea lucru care ne rămâne în minte este că puține momente sunt când Mântuitorul spune că s-a odihnit, s-a așezat undeva, că era greu. A găsit odihnă undeva, cum zice Mântuitorul, Fiul omului nu are unde să-și plece capul. A avut un loc unde să-și plece, să se așeze trupul, să se odihnească. Și acest loc e specificat de Scriptură tocmai într-o zonă a păgânismului, a păgânătății, a samarinenilor care erau numiți câini, erau numiți păgâni, erau socotiți cei mai din urmă, cei mai de disprețuit. Și tocmai acolo Dumnezeu și-a găsit odihnă, a stat acolo lângă fântâna lui Iacov, acolo a și primit apă, probabil acolo a și mâncat. Și nu e întâmplător că Scriptura vorbește de această odihnă a Mântuitorului în mijlocul Samariei. Origen, dar după el și alții, spun de fapt, e un semn că Dumnezeu n-a mai găsit odihnă la iudei, Dumnezeu n-a mai găsit odihnă în credința lor, n-a mai aflat în ei și în credința lor odihna pe care Dumnezeu așteaptă, că eu am mâncat o mâncare pe care voi nu știți, zice Dumnezeu apostolilor, și această mâncare era bucuria și credința cu care femeia a primit cuvintele lui. Această întoarcere a sufletului ei spre Dumnezeu era bucuria lui Dumnezeu, era hrana lui Dumnezeu. Asta era hrana de care însetează și flămânzește Dumnezeu. Când zice Dumnezeu, pentru întoarcerea unui păcătos se bucură toate cerurile. Oare numai toate cerurile fără de Dumnezeu, în frunte cu Dumnezeu? Dumnezeu în primul rând se bucură. Toate oștile îngerești se bucură, dar Dumnezeu în primul rând se bucură. Și urmându-L pe Dumnezeu se bucură toate cetele îngerești pentru întoarcerea unui păcătos. Înseamnă că cetele îngerești, înseamnă că Dumnezeu însetează dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu însetează să vadă sufletul tămăduit. Însetează să vadă pe om întors la firescul lui, la acasă, la patria cea cerească, de obârșie din care omul a căzut. Aceasta l-a făcut pe Dumnezeu să spargă cerurile, să coboare la noi. Dragostea de a-L întoarce pe om, pe Fiul risipitor, înapoi acasă. Îl vrea acasă din nou. Asta l-a făcut pe Dumnezeu. Nici scâmpărarea unui rogoriu rănit, nici o altă pricină, nici cine știe ce rugăminți speciale ale omului, pentru că n-a fost omul vrednic să roage și cu putere să roage încât să coboare Dumnezeu. Și Dumnezeu, propria sa milă, dragoste față de Fiul căzut, că zice Dumnezeu, asemănase-va împărăția lui Dumnezeu cu un om care are 100 de oi în munte, sus, și o oaie se pierde și el se duce, lasă oile în munte și coboară, cu omul a căzut, și coboară și caută prin văi și peste tot, prin smârcuri, oaia ce pierdută, și nu zice, auzea de departe murmurul și behăitul oii care plângea și cerea ajutorul. Nu, și a coborât de dragul acesteia. Pentru că o iubea, pentru că vrea să o întoarcă și o caute și probabil o strigă. Și când vrei să cauți un animal pierdut, îl chem cu blândețe ca să nu-l sperii să-l alungi mai repede și mai departe. Și așa a venit Dumnezeu, cu blândețe multă, căutând. N-a venit să ne bată, n-a venit să judece, n-a venit să ne certe, ci a venit să ne caute. Și ne-a chemat cu blândețe, ne-a chemat cu chipul său cel adevărat, cu blândețea sa veșnică, cu chipul său, Iisus Hristos. Și astfel a venit Dumnezeu. Aceasta l-a făcut pe Dumnezeu să spargă cerurile. Mila Lui față de noi, dragostea Lui, care nu se putea odihni până nu își întoarce, până măcar nu face tot ce poate ca să întoarcă Fiul risipitor acasă. Și nu mai găsea această întoarcere la iudei. Nu se mai odihnea Dumnezeu, că dragostea sa rănită nu se mai odihnea, nu mai era nimeni să o întoarcă acolo. Dragostea rănită a lui Dumnezeu umblă, neavând cine să o întoarcă, n-având cine să o odihnească. N-are casă, n-are odihnă, n-are liniște până nu se odihnește în cineva și acesta întoarce și el înapoi puțin din dragostea aceasta lui Dumnezeu. Această dragoste lui Dumnezeu Despre aceasta se zice în Utrenie, dacă auziți, este acolo un cuvânt în care zice Dumnezeu cel ce se odihnește pentru sfinții săi. Asta e odihna lui Dumnezeu, în sensul că sfinții aceștia primesc dragostea lui Dumnezeu, care e rănită și n-are unde să se adăpostească și căutătoare, așa ca într-o relație între doi care se iubesc, între două persoane, în care numai unul iubește și caută și strigă și așteaptă, această dragoste a lui nu-i de plină. E rănită și așteptătoare, doritoare de a răspunde celălalt, rugătoare. Așteaptă cu multă răbdare și cu multă dragoste și cu multă încredere că celălalt va răspunde la un moment dat, dar până atunci dragostea aceasta e rănită, e ruptă. Nu poate fi întreagă. Ei, când cineva primește această dragoste și o întoarce înapoi cât de puțin și nu este, nu se poate vreodată să întoarcem cât întoarce Dumnezeu. Cum zicea Părintele Arsenie Voca, dragostea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos e mai mare decât dragostea cel mai mare sfânt pentru ultimul, pentru Dumnezeu. Așa că nu e incomparabilă întoarcerea noastră, dar Dumnezeu se mulțumește, se bucură de întoarcerea aceea, cât e ea. Și îi dă după aceea putere și o întărește și o crește El, dacă îi dăm voie să o crească acea dragoste, ca să poată fi tot mai puternică, să răspundă tot mai mult, să întoarcă tot mai mult din dragostea lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu nu și-a mai găsit o dihnă la iudei și iată, semn este că și-a găsit o dihnă la păgâni, că de acum înainte Dumnezeu se va odihni la păgâni, la neamurile păgâne, care îl vor primi mai grabnic și vor întoarce dragostea și acolo se va odihni și acolo și va găsi apa și odihna sa și hrana sa. Hrana însemnând sufletele care se întorc spre El, se bucură de El și îl caută pe El. Aceasta e mâncarea lui Dumnezeu. Eu am mâncat altă mâncare pe care voi nu știți. Aceasta era mâncarea lui Dumnezeu pe care ei nu știau. Sufletul lui se odihnise și se liniștise în bucuria cu care acea femeie s-a întors spre Dumnezeu și l-a înțeles și l-a crezut pe Dumnezeu. Al treilea lucru asupra căruia așa se insist este acest cuvânt de care ziceam că îl auzim, îl cunoaștem poate cei mai mulți din primii ani, de când am auzit Evanghelia, dar foarte puțin dintre noi pricepem și dacă eu acum, sau ați mai auzit explicații și eu acum o să spun, o să dau un înțeles, nu după mintea mea, ci după ceea ce am primit de la alții, sfinții al lui Dumnezeu, și dacă eu o să dau acum o explicație, tot puțin o să înțelegem din acest cuvânt, că este greu este acest cuvânt, cine poate să-l primească. Acela că Duh este Dumnezeu și cel ce se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Deci, de obicei, despărțim și nu luăm în seamă partea asta, Duh este Dumnezeu, și încercăm să înțelegem cum adică să se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Că de acum, cei ce se închină cu adevărat, trebuie să se închină în Duh și în adevăr. Dar să știți că dacă nu punem și prima parte, Duh este Dumnezeu, nu avem cum să înțelegem ce înseamnă cei ce se închină de acum, trebuie să se închină în Duh și în adevăr. Aș începe cu adevărul. După Sfântul Chiril, Alexandru și altora, dar mai ales al Sfântului Ioan Gură de Aur, aici adevărul are poate două înțelesuri. Cum adică să te închini în adevăr? Primul și cel mai mare și cel mai clar înțeles este acela că trebuie să știi cui să te închini. Trebuie să știi cui te închina. Aceasta e o boală a lumii acesteia și a veacurilor din urmă, că oamenii încetul cu încetul nu îi mai interesează cui se închină. Încep să se prețuiască în sine închinarea, sau nu neapărat închinarea, rugăciunea, meditația, contemplația. Încep să o prețuiască, dar nu mai contează cui o închini sau pe cine cinstești tu acolo. Un Dumnezeu oarecare. Sau nici măcar un Dumnezeu. Încep să prețuiești această rugăciune numind-o de fapt un fel de adunare de gânduri bune. Trebuie să ai gânduri pozitive, trebuie să ai gânduri bune, trebuie să ai gânduri de optimism și astea în sine sunt tămăduitoare și bune. Nici nu contează cui te rogi. Tu trebuie să te rogi, merită să te rogi. O să auziți asta tot mai des în toate mediile, mai ales în cele eclectice, în lumea noi ere care începe și a și început. Să te rogi. Nu zice nimeni să nu te rogi. Roagă-te, dar nu trebuie să te rogi cuiva în mod special. Roagă-te pur și simplu să ai gânduri bune, să vorbești cu nădejde, să aștepți cu nădejde, să fii optimist. În sine, gândirea pozitivă e prețuită, foarte prețuită. Nu mai contează cui se închină această gândire. Dacă ea are un un cel, un scop, dacă caută un cel, dacă caută un pe cineva, dacă caută pe cineva cu cât mare, dacă își pune nădejdea în cineva cu cât mare, nu mai contează asta. Alții zic că roagă-te lui Dumnezeu. Nu contează cărui Dumnezeu. Nu mai contează asta. Nu știu care Dumnezeu. Oricare. De obicei se coboară spre o gândire de tip Bahai. Adică toate religiile sunt adevărate. Toate credințele. Asta nu înseamnă că noi le disprețuim pe celelalte. Celelalte sunt credințe, religii naturale. Ale firii, strădanii, ale omului de a descoperi adevărul. Mulți au descoperit tot. Au înțeles anumite adevăruri. De aceea și filozofii greci sunt pictați pe contraforții mănăstirilor din Moldova, pentru că și ei, cu mintea lor, într-o lume politeistă, au înțeles anumite adevăruri pe care mai târziu le-a descoperit Dumnezeu de săvârșit. Și îi cinstim pentru asta, adică nu îi disprețuim. Nu avem de ce să îi disprețuim. De aceea îi și pictăm în exteriorul mănăstirilor. Dar așa și orice credință, orice religie a fost o strădanie a omului, o strădanie naturală, firească, de a găsi un adevăr, de a găsi un scop al vieții, de a găsi un rost dincolo de orizontul veacului acestuia. Dar acestea nu sunt religii revelate, descoperite de Dumnezeu. Sunt naturale. Sunt strădanii firești ale omului. Nu le disprețuim, dar ele rămân aici, pe pământ. Au și ele, să zicem că noi suntem sistemul decimal. Noi, credința creștină. Noi numărăm până la 10. Ei numără până la 3, până la 4, până la 5, până la 6. Au și ei virtutea dragostei, dar e altceva la ei. Au și ei, eu știu, dreptatea, dar are alte înțelesuri și se supune altor reguli. Au multe lucruri bune, dar unul este Dumnezeu și acesta a descoperit, El s-a descoperit și s-a revelat și acesta este Dumnezeu, Iisus Hristos, Mesia. Iar această învățătură e tot mai deasă, tot mai propovăduită. Toate credințele sunt bune, nu contează cărui Dumnezeu te închini, să te închini unui Dumnezeu oarecare. Poate să adevărați de fapt toți, se face așa un amalgam din toți, se rupe chipul Dumnezeu, se murdărește chipul Dumnezeu, amestecând chipul Dumnezeu cel viu cu tot felul de alte imagini și gânduri, cu credințe politeiste, cu vechi credințe. Și o să vedeți asta tot mai des în anii ce vor veni, că și o vedeți de acum. Creștini care se declară creștini, de fapt sunt jumate... au gândire orientală, sunt și budiști, sunt și hinduși, se închină și zeilor, se închină și, îi cred și se apucă să creadă și zeilor vechi germanici, poate, sau vechi scandinavi. Se duc și pe la cine știe ce monumente din Anglia veche și se fac pe acolo și strâng și pe acolo energie de la cine știe ce zei sau cine știe ce quadraturi și se face un amestec imens și acesta nu e închinare în adevăr. În primul rând, a te închina în adevăr înseamnă să știi cui te închini, să-L cunoști pe acea persoană și să te închini cu adevărat Lui. Este să știi cui te închini. Aceasta e pe de-o parte. Pe de altă parte, Sfântul Ioan Gură de Aur spune ce înseamnă să te închini în adevăr, mai ales pentru Sfânta Marineancă însemna, să zicem că ea bănuia care e Dumnezeul cel adevărat, pentru că ținea și ea cele cinci cărți ale Vechiului Testament pentru toate lucrurile. Și bănuia. Și îl știa pe Iahve. Știa de Elohim. Și dar altceva îi lipsea ei. Mântuitorul zice, de fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, toată credința veche, tot Vechiul Testament, este o credință a prefigurărilor. Este o credință de tip prefigurare. Toate vorbeau despre ceea ce urma să se întâmple. Se ținea sâmbăta, pentru că în zi de sâmbătă se va odihni Hristos în mormânt. Dumnezeu se va odihni de toate lucrurile sale. Se tăia mielul și se ținea în mod excepțional ziua aceea a Paștilor cu tăierea de miel și toată familia trebuia să îmbrăcată, să fie încinstă, în picioare, să mănânce tot mielul, ceea ce rămâne să fie ars și toate acestea le țineau pentru că acestea prefigurau că într-o zi de Paști va fi răstignit mielul lui Dumnezeu. Toate vorbeau, prefigurau și vorbeau dinainte despre ceea ce va urma. Se răstignea într-un fel turtureaua de Sfânta Sfintelor și se rupea și se frângea gâtul și arhiereu altfel nu intra acolo. Pentru că mai târziu cel turtureau al lui Dumnezeu se va răstigni și se va frânge pe cruce și catapeteazma aceasta se va rupe de sus până jos. Și nu numai arhiereu va putea intra, ci noi toți avem cerurile deschise și putem să pășim spre ele. Toate cele ale Vechiului Testament erau prefigurative. Totul prefigura. Și ceea ce era în chivotul legii prefigura mana care era adunată într-o năstrapă de aur, prefigura că mana care a coborât oarecând din cer va veni acum pentru toți, Sfânta Împărtășanie, Hristos, Hristos cel viu, pâinea cea cerească. Era acolo toiagul Aron, că cel care va conduce poporul lui Dumnezeu va veni, că este. E toiagul lui Aron, toiagul preoției și a conducerii poporului. Tablele legii, legea cea veche, care s-a dat de către Dumnezeu lui Moise, vine acum deplină, desăvârșită prin Hristos. El este cel care va desăvârși legea, El este cel care va conduce poporul, El este preotul în veac după rânduiala Melchisedec, El este pâinea cea cerească. Toate prefigurau, toate vorbeau și toate în chivotul acesta legii numit și sicriu. Unde ni s-a descoperit Dumnezeu? Ce cămară, ce sicriu a devenit nouă cămară de nuntă și loc din care ne adăpăm necetat decât momentul lui Hristos? Acolo s-a devenit învierea, acolo s-a devenit Dumnezeirea desăvârșită, adevărată, netăgăduită a lui Hristos, de atunci și prin aceea ne hrănim și acum. Și orice altar prefigurează sau vorbește, nu mai prefigurează, orice altar de fapt este peștera în care a fost pus trupul lui Hristos și orice masă sfântă este lespedea pe care a fost așezat trupul său și se așează cu adevărat, vine și se așează din nou cu adevărat la fiecare liturghie. Deci, credința veche era prefigurativă, iar acum Dumnezeu nu mai vorbea în simbolic, nu mai venea să, ceea ce a fost simbol, ceea ce a fost semn se sfârșește și ceea ce a fost prefigurat se oprește și devine real, adevărat. A venit Dumnezeu adevărat. Nu mai era nevoie de prefigurări. De aceea zice, de acum nu vă veți mai închina și vă veți închina în duh și în adevăr. Nu închinare în Ierusalim, nici în Sihar, nici unde. Ci în duh și în adevăr. În adevărul acesta care se arată și se descoperă fără să mai prefigurăm. Acesta ar fi înțelesul adevărat. Și acum ajungem la duh, închinarea în duh. Și cu asta aș vrea să închei. Ce înseamnă să te închini în duh? Tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice, nu putem înțelege închinarea în Duh dacă nu luăm partea aceasta. Duh este Dumnezeu. Adică, în primul și în primul rând, Dumnezeu este Duh, Spirit, subțirime, nu este trup. Și în astfel trebuie să ne închinăm și noi. Ce înseamnă astfel trebuie să ne închinăm și noi? Și tot El zice, adică, în primul și în primul rând, Dumnezeu, cele ascunse ale omului, cele lăuntrice, cele ale sufletului le vrea. Adică acolo, în adâncul tău, să te închini. Acolo se aduce cinstire în primul rând Dumnezeu și dacă aceasta se vede și în afară, foarte bine, dar nu se mai pune accent atât de mult pe afară, pe formalismul exterior, pe forma în care te închini. E importantă și asta, dar nu mai e atât de importantă ca și închinarea interioară, în duh, a lăuntrului, a sufletului, a inimii, a cutremurului inimii. Acolo este lui Dumnezeu drag să se închine omul. Adică e același lucru pe care îl spune mai târziu când zice, în predica de pe munte, când zice, iar Dumnezeu care vede nascuns, iar tu când te rogi, tu te-și închide, nu te ruga să te vadă lumea, nu te ruga să fii lăudat, cinstit prin piețe, nu-ți lungi filacteriile, nu-ți lății filacteriile, nu-ți lungi hainele ca să te vadă lumea și ei să zică, iată, se roagă, asta e închinarea formală, exterioară. Să te vadă ei că te rogi, dar tu nu știu cât te rogi în interiorul tău. Ci tu, când te rogi, închide-te în cămara ta, intră în odaia ta, în cămara ta, cămara cea mai adâncă a omului, inima lui, e sufletul lui, e ceea ce nimeni nu poate vedea. Ce este, ce cămară nu poate vedea nimeni și poți să o închizi cu adevărat. Și nici în chinuri și în suferințe poți să nu o deschizi. Poți să ai bărbăția de a nu deschide, să nu știe nimeni ce e inima ta, decât inima ta și sufletul tău. Iar Dumnezeu care vede nascuns și acolo să te închini lui Dumnezeu, zice Dumnezeu, iar Dumnezeu care este într-o ascuns, auziți Dumnezeu, deci tu acolo în ascunsul acela care este inima ta, care este sufletul tău, să te închini cu adevărat, nu în ascuns neapărat, deci tu nu neapărat să o faci în ascuns, Dumnezeu aici ne cere altceva, ci în ascunsul acela inimii care nu se vede, să te închini în primul rând și Dumnezeu care este în ascuns, care este în acea, care este în inima ta până la urmă și care te cunoaște pe tine și care cunoaște sufletul tău și care îl vede, acela care vede cele ascunse ale omului, adică inima sa și sufletul său, acela se va bucura și te va prețui pentru asta și îți va da răsplată pentru asta. Și Dumnezeu ne cheamă la această închinare în ascuns, nu neapărat de să nu rușinăm de ceilalți sau să ne arătăm niciun semn exterior, ci aici e vorba puțin de un alt ascuns, acela de a se cutremura lăuntru tău. În primul rând, de acolo să plece închinarea. Că ea se arată și în afară, slavă Dumnezeu, în afară să nu se arate decât la măsură și cu măsură, ca să nu-i tulburi pe alții, ca să nu-i faci pe alții invidioși, ca să nu naști în ceilalți gânduri precum a avut Cain, văzând închinarea și cinsta pe care aducea Abel lui Dumnezeu. Te străduiești în exterior aceasta să fie cât mai puțin vizibilă decât în forme stricte, clare, scurte. Este în patric, la un moment dat, un părinte care intră în biserică, un monah, ei stăteau toată săptămâna în chilii, departe, biserică, și la sfârșitul săptămânii veneau și se rugau împreună sâmbătă și duminică în biserică. Și a intrat în biserică, probabil că într-o zi de sâmbătă sau de duminică, când se adunau, și a văzut că e singur. Și s-a bucurat că e singur și a oftat, a suspinat, adică s-a rugat cu suspin. Când zice că și a suspinat Hristos când a văzut pe Lazar, când a văzut că plângeau toți și Lazar era mormânt, și de fapt înseamnă că a plâns, a lăcrimat Iisus. Acest monah a suspinat, a plâns cu suspin, a oftat cu durere înainte de Dumnezeu. S-a rugat cu tot sufletul, așa cum numai în taină poți te rogi, cum nu poți face cu alții. Și zice că în spate era un monah undeva sub o scară pe care el nu-l văzuse. Și l-a auzit mișcându-se și s-a întors și acesta și-a dat seama ce a făcut. Și s-a întors pe el și a căzut cu fața la pământ și a zis: iartă-mă, frate, că încă n-am ajuns monah cu adevărat. Adică încă n-am ajuns să-mi ascund stările acestea de suspin, stările acestea de plâns, stările acestea de durere interioară pe care nu trebuie să ți le arăt ție. Nu trebuie să dovedesc prin felul cum vorbesc sau prin felul cum mă rog cât de mult trăiesc eu pe Dumnezeu. Asta o fac de dragul de a fi văzut bine, asta o fac de dragul sau o fac din inconștiență și te fac pe tine să te tulburi. Asta n-ar trebui să o fac în exterior, ar trebui în exterior să nu se vadă. Să se vadă numai formal, cu văd și ceilalți. De exemplu, venim în biserică și ne rugăm. Dar nimeni să nu știe că tu ești mai cuvios sau mai deosebit cu alții, nu s-o arăți asta. Nu trebuie să, atunci când te rogi, tu să zici: Doamne, Dumnezeul meu, în rugăciune, în biserică. Pentru că și ele o să zică: vai, cum se roagă acesta, eu cum mă rog? Și tu nu vei avea folos că el s-a tulburat. Și sunt mulți care nu se mai roagă văzând cum se roagă alții, așa că zic: eu niciodată nu mă pot roga așa. Ce rost are să mă rog Dumnezeu că ascultă pe unul ca acesta pe mine? Nu nici să mă mai asculte. Că eu sunt rece, am inimă de piatră, strig către el, mă cer cu el de multe ori. Păi ce să-i mai zic eu? Și nu-i mai zici nimic. Și atunci acelui îi faci rău, iar ție îți faci un imens rău, pentru că se zice de Ava Macarie, egipteanul, că trecea odată prin schit, cerceta pe frați și a auzit pe cineva psalmodiind, cântând psalm, și s-a dus și l-a văzut, era cu fereastra deschisă și în fața ferestrei el cânta psalm și auzea tot schitul pe acolo, toți. Și zicea, vedea pe dragi cum se bucură în jurul ferestrei, toți erau foarte fericiți. Așa i-a descoperit Dumnezeu pe demon, nu neapărat că ei sunt așa, ca niște copii mici care se joacă pe acolo. Nu. Așa i-a descoperit Dumnezeu ca să înțeleagă că diavolul se bucură de ce face acel monah. Și a zis: de ce faci asta, frate? L-a mustrat puțin și a zis: nu mai fă așa. Nu o fă să audă ceilalți că tu te rogi, că tu salmodiezi, că tu... Și te o fă în taine inimitale. Roagă-te în taine inimitale. Și l-a învățat așa pe monah, el s-a rugat altfel și când a venit iară prin schit pe acolo, i-a văzut pe demon departe, triști, supărați. Nu se mai puteau apropia de chilia aceluia. Deci nu-și mai găseau odihnă în ce făcea el. Chiar dacă lui se părea că se roagă, felul în care se ruga pe el îl făcea să se mândrească, iar pe alții să se tulbure. Și era plăcut diavolului asta. Și, ei, Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm în primul și în primul rând în taina inimii noastre. Și îi place acea străpungere a inimii, acea cutremură a inimii atunci când te rogi lui Dumnezeu. Acolo îl întâlnești pe Dumnezeu. Acolo când inima ta se cutremură rugându-L pe Dumnezeu și cerându-L Dumnezeu și vorbind cu Dumnezeu și mulțumindu-L lui Dumnezeu. În primul și în primul rând acolo să te rogi. Acolo să conștientizezi că Dumnezeu e de față, e aici. Păi, tu... Dacă știi că iubești pe cineva cu tot sufletul tău și zici: nu l-am văzut de ani de zile, să zicem, dar zice cineva: nu-l vezi, dar e aici în biserică. Acum, e aici în biserică acel om pe care îl iubești de ani de zile și nu l-ai văzut. El te vede, tu nu-l vezi. Păi, te-ai cutremurat în adâncul inimii tale. Orice gest ce l-ai face, orice gând ce l-ai purta, l-ai purta și de dragul lui, și pentru el, și pentru și gândindu-te la el. Dar așa trebuie să fie sufletul față de Dumnezeu. Dacă conștientizează că Dumnezeu e aici și mai ales acolo în adâncul inimii noastre. Acolo este Dumnezeu, că El este Cel care vede nascuns. Dumnezeu Cel ce este nascuns. Dumnezeu Cel ce este Duh. Vede cele ale Duhului. Uitați-vă la Mântuitorul. Îi ceartă pe apostol mai mult pentru ce judecau în mintea și în inima lor. De ce lăsați asemenea gânduri să se ridice în inimile voastre? Nu s-a prea legat de exterior. N-a spus niciodată, de ce vă îmbrăcați așa? Petre, de ce mănânci așa? N-a zis niciodată, tu de ce ai pășit așa mai țărănos, cu pași mari și nu știi să pășești bine? N-a făcut la nimeni nicio mustrare de felul acesta. Niciunde. O mustrare avea Dumnezeu față de ei. Una singură. Aceea, de ce judecați așa? De ce se ridică asemenea gânduri în inimile voastre? Deci Dumnezeu care este Duh și care este nascuns, vede inima omului și pe el inima omului îl interesează și sufletul lui. Ce face acolo în adâncul tău? Cum judeci acolo? Deci până la urmă și rugăciunea exterioară, nu știu dacă va zice, bravo, ai făcut-o. Bravo, ai stat 2 ore. Bravo, ai psalmodia foarte frumos. Bravo, ai cântat excepțional. Nu știu dacă va zice asta. Dar dacă în inima ta te vei cutremura de un cuvânt, îl vei simți pe Dumnezeu și îl vei ști aproape de tine și îl vei ști că e acolo. Cum zice Ieremia, Dumnezeu nu este Dumnezeu de departe, ci Dumnezeu de aproape. Dumnezeu este Dumnezeu de aproape, mai aproape decât haina de pe noi. Mai aproape decât propriul nostru trup e Dumnezeu de noi. Atât de aproape, în adâncul inimii noastre. Și dacă conștientizezi asta și crezi că El este acolo, atunci ce gânduri vei slobozi tu cu ușurință, lăsându-le să zboare prin sufletul tău? Ce porniri, ce întinăciuni de gând vei îngădui tu, știind că Dumnezeu e acolo? E acolo. Așa cum Părintele Arsenie spune, în sufletul omului, în inima omului, este un tron și o cruce. Dacă tu stai pe tron, Dumnezeu stă pe cruce. Dacă tu te sui pe cruce, Dumnezeu stă pe tron. Și în înțelesul acesta de Dumnezeu e acolo cu tine, în inima ta. Dacă tu stai pe tronul nepăsărilor și a plăcerilor și a gândurilor întinate și îți faci cu toate voile, Dumnezeu stă pe cruce în sufletul tău și în sufletul nostru. Stă pe cruce. Iar dacă tu te sui pe crucea luptei cu tine însuți și a nu mai lăsa să vină prin mintea ta, prin inima ta, toate gândurile, nu mai știți cu câtă durere spunea Dumnezeu. Căci din inima omului ies toate spurcăciunile și gândurile și întinăciunile și hulele și furtișagurile și desfrânările. Din inima omului. Știți cum vorbea Dumnezeu acolo? Ca un om care spune despre casa sa și în casa asta a mea sunt șoareci și sunt ploșnițe și sunt... Cum ai ajuns să le bași toate în casa aceasta a mea? Și casa lui Dumnezeu e inima omului. Casa lui Dumnezeu. Ia-i, acolo este, acela este locul la care Dumnezeu năzuiește să se așeze și să-și găsească tron. În inima omului. Și acolo noi am făcut loc și pește de tâlhari și furtișaguri și răutăți și gânduri întinate și zicem, lasă că dacă sunt om bun în exterior, lasă că dacă fac formal exterior cele ale, ce trebuie să le fac, lasă că în interior acum nu. Știu că e dureros ce spun. Știu că pare imposibil, păi dacă și așa, că dacă și acolo, în adâncul inimii, trebuie să facem curățenie și nici acolo nu trebuie să avem măcar și noi libertatea, să stăm pe un tron și să ne bucurăm și noi de ceea ce ne vine din minte, de ceea ce vine în cap, de ce ne vine așa să ne bălăcim în vreun gând întinat, să stăm și noi acolo. Păi dacă nici acolo, atunci unde mai găsești odihnă? Aici nu este vremea odihnei. Veacul acesta este veac de luptă, veac de război. Viața noastră e o vreme a războiului, vremea de odihnă e la sfârșit. Iar la sfârșitul zilei i-a chemat la nuntă. Iar la sfârșitul zilei i-a chemat la cină. Până atunci n-a zis și a făcut petrecere toată ziua cu ei. Nu. Ziua au muncit, e ziua vremea muncii, vremea ostenelii, iar la sfârșit ne cheamă Dumnezeu la cină cea mare, la nuntă, la nuntă mare. Asta este la ce ne cheamă Dumnezeu. Toți sfinții ziceau, acum este vremea ostenelii, iar dincolo este vremea păcii și vremea bucuriei și vremea odihnei. Dar să știți că în osteneala aceasta mare pentru Dumnezeu atâta odihnă și atâta bucurie. Și atâta pace sufletească de Dumnezeu încât cine o gustă cât de puțin nu se mai întoarce niciodată la așa zisa pace, a patimilor, a gândurilor întinate, așa zisa liniște de a face și de a gândi ce vrei, de a trăi ce vrei, de a-ți imagina ce vrei. Adică umpli văzduhul inimii tale cu toate urciunile și pustirile, cu imaginație, cu gând întunecat. Totdeauna Dumnezeu acolo i-a certat pe apostol. Ce se ridică în inimile voastre? De ce se ridică asemenea gândul în inimile voastre? Acestea am vrut să vi le spun despre această Evanghelie și tocmai de aceea, ca să nu vă tulburați, tocmai de aceea, ca să se adâncească rugăciunea aceasta lăuntrică, mai mult decât rugăciunea exterioară, de ani de zile, marța și joia, când se face liturghia, cei care veniți marța și joia știți, nu se mai cântă ectenile și anumite părți din liturghie, ci se zic, se rostesc, cum de fapt a fost la început. Cântările au intrat mai mult în cultul creștin odată cu arienii. Arienii au început să aducă cântări și au cucerit foarte mult popor prin aceasta și atunci și Sfântul Ioan Gură de Aur și alții au trebuit să introducă cântări și în cult mai multe și mai puternice, tocmai ca să pareze toată această lucrare a arienilor. Dar aceste replici pe care le vedeți între popor și între preoți și popor, acest dialog, e un dialog, ectenile sunt un dialog și tot ce se întâmplă în timpul liturghiei în dialog, nu erau cântate. Erau rostite. Adică când voi ziceați și prin voi, de fapt, în locul vostru zice diaconul sau eu zic, vă zic vouă pace tuturor și răspunde corul și Duhului tău, tot poporul răspundea și Duhului tău. Știți? Adică nu era o chestie că corul e special pus acolo ca să răspundă și era un dialog viu între preot și credincioși. Și este un dialog și trebuie să fie. Într-un fel, de multe ori, cântarea înlătură acest dialog pentru că numai unii pot să cânte. Pentru că și atunci se și acoperă înțelesul cuvintelor. Cântarea de multe ori e atât de înflorată, atât de frumoasă, încât suntem știm cântarea, nu mai știm textul. Adică nu mai contează ce e textul, cântarea. Și această cântare de multe ori îți dă o stare de liniște, o stare de pace, afectiv, te simți bine, în partea cea mai joasă a sufletului, în partea afectivă, ești liniștit de acolo, dar e o liniște de care zicea un altul Bartolomeu, e aceeași liniște neduhovnicească, dacă ne oprim numai la liniștea aceasta a cântării. E aceeași liniște neduhovnicească pe care zicea el, poți să mergi la un concert foarte bun, eu știu, de Bach, și să te cutremuri și să-ți placă și să-ți fie drag cum s-a cântat și să ieși plângând de acolo. E o liniște și asta, dar după aia poți să ieși afară și să te ceri cu cineva. Nu e o liniște netrecătoare, nu e o liniște care să te zidească, să te ajute, să te țină mai mult. Așa poți să mergi la un film în care vezi niște ce copil necăjit și bătut de tot și lovit și să ieși de acolo plângând și să vii la liturghie să auzi un cor cântând foarte frumos, să-ți placă, să te aduci aminte de copilărie, să te aduci aminte de trăirea ale tale duhovnicești, să nu prea ții tu seama la ce cânti acolo, dar să cânti și tu cu ei și să ieși cu inima liniștită, să zici, astăzi m-am simțit bine, a fost frumos, dar te duci acasă și te miri că la masă te poți certa foarte ușor cu soția, cu soțul. O trecut toată bucuria aia, nu-i consistentă. Pacea aceea e afectivă, e a părții de jos a sufletului. Sufletul are trei părți, partea duhovnicească, partea spirituală și partea afectivă. Asta e cea mai de jos. Majoritatea dintre noi trăim la numai la nivelul afectiv. Al senzațiilor, a momentelor. Acum sunt trist pentru că e frumos, că e urât afară. Acum sunt bucuros că e frumos afară. E o parte afectivă. Partea din suflet cea mai unită cu trupul și cu exteriorul. Ea tot timpul se mișcă și se transformă după ce se întâmplă în exterior. Ți-e uite ce n-a urât la mine, sunt turburat toată ziua. Asta e partea afectivă. Noi ar trebui să fim cel puțin la partea spirituală, în partea spirituală în care cu mintea înțelepțită și curățită să ne ținem sub control pornirile acestea. Și chiar dacă se uită urât unul la mine, eu să zic, Doamne, Tu binecuvintează-l, Tu ajută și să poți să-ți păstrezi liniștea. Chiar dacă cineva zice o vorbă rea, Tu să zici merit pentru păcatele mele și să poți să-ți păstrezi liniștea. Chiar dacă se întâmplă ceva, să poți să... Dar aici trebuie să te ajute mintea, spiritul. Și este partea domnicească la care probabil că 5% din noi o fi, dar nici nu știu dacă aceea la care ne cheamă Dumnezeu și acolo la nivelul acela duhovnicesc suntem fii al lui Dumnezeu, la nivelul cel mai înalt în care Dumnezeu este prezent, îl căutăm, îl știm, îl cunoaștem, este alături de noi. Dumnezeu cel ce este nascuns, este acolo nascuns cu noi în Duh. Și acolo, la nivel duhovnicesc, nu ne mai cutremură nimic. Acolo sunt puțini. Acolo sunt un părinte ca Părintele Rafael sau alții care, dar poate și dintre voi, oameni pe care nu-i știm și nu-i cunoaștem, numai Dumnezeu îi știe. Și de aceea, cumva, am trecut pe acest dialog și o să vedeți că de acum așa o să facem duminica, la ectenii mai ales, o să fie un dialog simplu. Și v-aș îndemna să răspundeți toți. Deci când zice diaconul, pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, tot poporul să zică, Doamne miluiește, adică voi toți vă rugați, nu? Corul se roagă și noi suntem ca la spectacol și să vedem cum, ca la actul întâi, corul și preotul. Actul 2, diaconul, corul și preotul. Actul 3, nu! Și voi răspundeți, nu sunteți la teatru, răspundeți. toți, și când zic pace tuturor, toți să zice și Duhului tău. Și Duhului tău să fie pace, nu numai nouă. Asta vrea să zic, știți? Vă îndemn să fie această comunicare și cred că va fi mai bine decât dacă va fi cântată și înflorată și așa, dar ea să va rămâne la un nivel superficial, afectiv și plecă acasă, nu știți ce fain a fost. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.